Надзвычайнае здарэнне адбылося ў вёсцы Каралёў-Стан, якая знаходзіцца ў 8 кіламетрах ад сталіцы. Ночу тут ўшчэнт згарэў прыхадскі дом праваслаўнага прыходу Свята Крыжа Уздвіжанскай царквы. У гэтым будынку вернікі часова служылі літургію і абыходзілі ўсе святы, бо некалькі год таму ў вёсцы ўшчэнт згарэла сама Свята Крыжа Уздвіжанская царква. Царквы будавалі за людскія ахвяраванні больш за 5 год, а пасля будаўніцтва каля 3 год у ёй маліліся людзі. Як тады ў 2002 годзе ўстанавіла следства, падпал учынілі два хлопцы, старшакласнікі мясцовай школы. Матывам падпалу аднаго з хлапцоў было жаданне праверыць, ці існуе Бог. Калі б царква не згарэла, тлумачыў пазней малады злачынца, значыць, Бог ёсць. Як вядома, драўляная царква згарэла да самага фундаменту, але цудам сталася тое, што ў вагні захавалася папяровая ікона ў воскресенне Хрыста. Яна была практычна непашкоджаная ў той час, калі ад моцы вагня расплавіўся нават звон. І вось ізноў пажар у прыходзе вёскі Каралёў-Стан. І хоць пажарны прыехалі пасля выкліка ўсяго за 8 хвілін, гасілі полымя амаль гадзіну, і будынак не ўратавалі. Полымя было такое вялікае, што яго бачылі за некалькі кіламетраў, а дым перашкаджаў аўтамабільнаму руху па трасе Масква-Берасце. Па словах настаяцеля прыходу айца Александра Гарбунова, усё патаемнае становіцца відавочным. Як тады, 7 год таму, знайшлі злачынцаў, так і зараз, спадзяецца святар, праўда сябе адкрые. Зараз вялікі пост, і нам такая жальба дадзена як выпрабаванне, сказаў айцец Александр, а прыхадскі дом мы адбудуем нанова.